Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանում վաղարավուտից անհնազանդության ակցիաներ են ավելի քան 150 մարդ է վերման ենթարկվել։ Վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու Բագրատ արքեպիսկոպ Գոստանյանի հայտարարությունից 4 օր անց ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ փակագծեր չեն բացում, երբեմն խորհրդարանում սկսելու գործընթացը։ Արտգործնախարար Միրզոյանը դասալիքներ որակել Ստավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը քննադատող դիվանագետներին։ Թբիլիսիում հազարավոր վրացիներ կրկին փողոցում են փորձելու կանխել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վաղը խորհրդարանում նախատեսված 3-րդ վերջնական ընթերցումը։ Պուտինը որոշեց փոխել պաշտպանության նախարարին, այդ պաշտոնում առաջարկելով երկրի նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի թեկնածությունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առավոտվան Երևանում տեղի ունեցած անհնազանդության ակցիաների ընթացքում բերման է ենթարկվել 156 մարդ, ակցիաներն այս պահին էլ շարունակվում են մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Մենք կաջակցենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին համապարփակ ու կայուն խաղաղության համաձայնագրին հասնելու ճանապարհին, այսօր Երևանում հայտարարել է ԵԱԿ գործող նախագահ Մալթայի արտգործնախարար Յեմ Բորջը։ Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Ալմատայում կայացած հանդիպումը և կոչ է անում Երևանին և Բաքվին շարունակել սահմանազատման գործընթացն, այս մասին Շվացե Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Հրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր ընդամենը 67 վայրկյանում երրորդ ընթերցումը հաստատեց այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, վրացական խորհրդարանի լիագումար նիստում օրենքի վերջնական քվեարկությունը կանա վաղը։ Վիճարույց օրենքի դեմ բողոքի ակցիաները Թբիլիսիում շարունակվում էին նաև անցած գիշեր, առավոտյան կողմ ոստիկանությունը ցրել է խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված բողոքավորներին 20 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակումը Խարկովի մարզի ուղությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով։ Ռուսական ուժերն ընդհուպ մոտեցել են Վոլչանսկ քաղաքին ուկրաինական մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ։ Վերջին 3 օրերին ռուսական ուժերին հաջողվել է առնվազն 9 սահմանամերձ գյուղ գրավել։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է ուկրաինական խնդիրը լուծել ռազմիդաշտում, մենք այն կլուծենք ռազմիդաշտում, այսօր նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում հերթական անգամ առաջադրված Լավրովը հայտարարել է Դաշնության խորհրդի Ռուսաստանի կառավարության կազմի հաստատմանը նվիրված նիստի ընթացքում։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարձակումը Ռաֆահի ուղությամբ, անցած գիշեր Գազայի հատվածի հարավում նոր ռմբակոծություններ են տեղի ունեցել, դրան զուգահեռ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմը Իսրայելի համար մեջբերում գոյության կռիվ է, կամ մենք, կամ Համասի հրեշները, նշել է իսրայելական կառավարության ղեկավարը։ Գերմանիայի գերագույն վարչական դատարանն այսօր Մյունստեր քաղաքում կայացած նիստի ընթացքում աչակողմյան այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը ժողովրդավարության համար վտանգավոր ուժ է որակել գերմանական օրենսդրության համաձայն, դատարանի նման վճիռը երկրի հատուկ ծառայություններին կուսակցության անդամներին օրինական հիմունքներով գաղտնալսելու իրավունքով է օժտում և Հյուսիսային Մակեդոնիայում կարող են կրկնել երկրի նորընտիր նախագահ Գորդանա Սիլյանովսկա Դավկովայի երթմնակալության արարողությունը։ Այս մասին հայտարարել է Բալկանյան այս պետության արդարադատության նախարարը, պատճառը նորընտիր նախագահի կողմից երթման տեքստի խեղաթյուրումն է։ Սիլյանովսկա Դավկովան է արարողության ընթացքում երկրի պաշտոնական անվանման Հյուսիսային Մակեդոնիայի փոխարեն արտաբերել է Մակեդոնիա տերմինը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայրաքաղաքում վաղ առավոտից անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում, ակտիվիստները փորձում են փողոցներ փակել, բերման է ենթարկվել ակցիաների ավելի քան 150 մասնակից, ըստ իրավապահների ոստիկանի պահանջին չենթարկվելու համար։ Արտակուլյանն է հետևել այս իրադարձություններին։
Առավոտից մեկնարկած ակցիաներից արդեն ավելի քան 150 ցուցարար է բերման ենթարկվել, ավելի շատ քան աննազանցյան նախորդ երկու օրերը միասին։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, ցուցարարները բերման են ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջը չպատարելու համար, նրանք բոլորն արդեն ազատ են արձակվել, Բանդասրբազանի առաջնորդած շարժման կոչով այսօր փողոցից եկած քաղաքացիներն առավոտից փորձում էին փակել մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները, փողոցաները, նստարաններ, ավտոմաններ ու սկուտերներ էին տեղափոխում փողոցներ կամ էլ հենց իրենք էին կանգնում փողոցի մեջտեղում։ Փողոցը երկար փակեց, սակայն ցուցարարներին չէր հաջողվում, ոստիկանություններ անմիջապես միջամտում, այդ թվում բերման ենթարկելով մասնակիցներին։ Ցուցարարներից մի քանիսն այսօր ազատության հետ զրույցում տնդեցին, թե ոստիկանները վիրտուզ են կիրառել իրենց ընկերներին սպիտանական բաժանմունք մեր տեղափոխելու ընթացքում։
Կուսակցական ընկերներին բերման ենթարկեցին լրիվ անիմաստ, որովհետև մենք ուղղակի մայթով քայլում ենք ու տղաներին բոլորին տարան սենց շատ բիրտուշ կիրառելով, որը որ լրիվ, չգիտեմ, ամեն մարդկային ամեն ինչին դեմ է։ Ու
հիմա մեզ էին ուզում խատեմ ենք ուզում։ Սրխազանը ճիճ առաջիքների ազգային ակադեմիայում էր կնարդման, այն շատ կարծտեղ է չէ ինչ կնարձվեց, Սրխազանը շատ մանրամասներ չէ ներկայացվեց, ավելի վաղ էլ նա նկարիչների միությունում էր։ Քիչ առաջ երկը ավարտվեց, մասնակիցները ռոպեններ առաջ հասան հանրապետության հրապարակ, Սրբազանը այդպես ձևակերպեց, վերադառնում են ելման կետեր, նրանք ավելի վաղ շրջում էին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, Բագրատ Սրբազանը ցուցարարներին նախորդորեց գնալու հանգստանալ, ինքն էլ ասաց հանդիպումներ ունի, քննարկումներ, սակայն չմանրամասնեց ում հետ ու երբ։
Մինչ այդ շարժման առաջնորդները դեռ չեն հայտարարել վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, հանորոշ է նաև մյուս գլխավոր հարց, ինչպես է խորհրդարանական ընդդիմությունը վարչապետ ընտրելու չունենալով բավարար ձայներ։ Իշխանական թիմը պնդում է իր 71 հոգանոց խմբակցությունը կուռ է, բացառելով գետ 1 պատգամավորի ստորագրություն վարչապետ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու գործընթացի տակ։ Շուղի Գալստյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Որոնց վերաբերյալ պետք է
կառավարության ղեկավարին անվստահություն հայտնելու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հայտարարությունից 4 օր անց ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դեռ փակագծեր չեն բացում, երբ են որոշման նախագիծը ներկայացնելու խորհրդարան։ Նախաձեռնության համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, սակայն Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն 35 ձայն, որը բավարար չէ գործընթացը սկսելու համար։ Հենց պակասող 1 քվեն ստանալու համար շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը երկու հանդիպում է ունեցել անկախ պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի հետ։ 3 հարթակից վստահեցրեց, թե պատգամավորը չի մերժել միանալ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։
Ես ենթադրում եմ, որ առաջին անգամ կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները հաղթահարել են առաջին փուլը, որը կարևոր է արձանագրել, սակայն մնացել է չափազանց կարևոր երկու հարցերի լուծումը՝ վարչապետի թեկնածուի և պակասող 18 պատգամավորների աջակցության հարցը։ Առաջիկա օրերին մենք պիտի լուծենք նաև այս հարցերը։
Ինքը Իշխան Զաքարյանը ցույցերի առաջնորդի հայտարարությունը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ազատությունը ևս փորձել է կապ հաստատել պատգամավորի հետ, սակայն նա ոչ զանգերին, ոչ նամակներին չի պատասխանում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ցուցակով պատգամավոր ընտրված, հետո ընդդիմադիր դաշինքը լքած Իշխան Զաքարյանը, որնի դեպ խոստացել էր գործել ընդդիմադիր դաշտում, ազգային ժողովի նիստերին գրեթե չի մասնակցում։ Այսօր էլ խորհրդարանում չէր։ ԿՊԱ-ականներն անհանգստացած չեն, որ նա կարող է միանալ Փաշինյանին պաշտոնանկանելու գործընթացին։
Չի էլ հաստատել, ոնց որքանով որ ես գիտեմ։
Չի մերժել։
Չի մերժել եւ չի էլ հաստատել։
Այսինքն դու կարծում ես, որ չի միանա։
Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է որոշում կայացնի եւ դրա համար հայտարարի, դրա վերաբերյալ հայտարարություն անի, դա իր գործն է։ Իմպիչմենտի օրակարգ չկա։ Չկա, գոյություն չունի։ Հենց հանրահավաքների մարդաշատությունը պիկից սկսեց պակասումը, դրա մասին խոսում է։
Հովոդյան լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բագրատ Սրբազանը հրաժարվեց հստակեցնել Իշխան Զաքարյանը, պատրաստ է ստորագրել վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ։
Իշխան Զաքարյանի մասին պատգամավորի անկախ 3 բեմից բարերով, ստորակետներով, բարակապակցություններով, լրիվ ասել եմ, հիմա մնացածը իրեն պետք է հարցնեք, ժողովուրդ։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող շարժման ի դեպ նախկին դիվանագետներ են միացել, ովքեր 3 հանրահավաքի արտակից քննադատում էին իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, միակողմանի զիջում որակելով Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը և պնդում, որ այդ գործընթացը հակաօրինական է զուրկ միջազգային չափանիշներից։ Հարցնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր արձագանքեց այդ մեղադրանքներին, բայց ոչ թե հակափաստարկներով, այլ պատասխան մեղադրանքներով։ Մարամասները Արուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Հիմա մի երկու շատ չոր փաստային արձանագրում չանել չեմ կարող։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր դասալիքներ անվանեց դիվանագետների խորհրդի անդամներին, ովքեր 3 հանրապետության հրապարակում հարթակից հակաօրինական էին որակել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացվող սահմանազատումը։
Ձեր նշած փորձառու դիվանագետները հավանաբար են դասալիքներն էին, որ լքեցին իրենց պաշտոնները, իրենց բաժին հասած խրամատը այն օրերին, նույն բառացի օրերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղեր ունենում կամ ունեցել ռազմական ագրեսիա։ Որևէ կաթի լրջություն այս փաստի հիշատակումից հետո այդ մարդկանց նկատմամբ եւ իրենց դիրքորոշումների նկատմամբ չեմ կարող ունենալ, եւ սա ամենամեղմ գնահատականն է, որ ես կարող եմ թույլ տալ հնչեցնել։
Թե դասարիքներ ասելով կոնկրետ ում նկատի ուներ, Արարատ Միրզոյանը անուններ չտվեց։ 2021-ի մայիսին ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզ։ Հենց այդ իրադարձություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ընդգծելով, չի կարողանել քայլեր, որոնք դեմ են Հայաստանի ազգային և պետական շահերին։ Այս հայտարարությունից հետո հրաժարական տվեցին նաև 3 փոխարտգործնախարարներ, այդ թվում Ավետ Ադոնցն ու Արտակ Կապիտոնյանը։ Նրանք այժմ անդամակցում են վերջերս ձևավորված դիվանագետների խորհրդին։ Այս կազմակերպության անունից ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը 3 Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հարթակից միակողմանի զիջում որակեց Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը, զգուշացնելով.
Հրճակագիրը չունի որևէ սահմանային նկարագիր։ Հրճակագրին կցված չեն որևէ քարտեզներ։ Այնտեղ ընդամենը կամ 1 շեշտադրում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալու հարցը։ Սահմանազատման համար բացառապես Ալմաթայի հրճակագիրը որպես հիմք ընդունելը հակաիրավական է և քրեորեն պատժելի։
Հակադարձելով այս պնդմանը, Արարատ Միրզոյանն այսօր դիվանագետներին դասալիքներ որակելուց բացի 1 այլ մեղադրանք էլ ներկայացրեց։
Ականահարելով Ալմաթայի հրճակագիրը և դրա հիման վրա քաղաքացիական գործընթացը, այդ մարդիկ շարունակում են, վստահ չեմ կարող պնդել գիտակցաբար թե ակամա, շարունակում են ականահարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, լավագույն մեկնաբանությամբ չգիտակցելով, վատագույն մեկնաբանությամբ այլ երկրի ուղղակի թելադրանք։
Մինչդեռ շուրջ 4 տասնյակ պաշտոնաթող դիվանագետներից բաղկացած խորհուրդը շեշտում է, սահմանազատման գործընթացի համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական համաձայնություն, որը պետք է վավերացված լինի երկու երկրների խորհրդարանների կողմից։
Այլևս որևէ կասկած չի հարուցում, որ միակողմանի զիջումների նման քաղաքականությունը տարածվելու է հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանով։ Հանձնելով կենսական նշանակություն ունեցող պաշտպանական դիրքերը, էլ ավելի է թուլանալու մեր պաշտպանունակությունը։ Հետևաբար, պետք է բացառել հայկական զինված ուժերի ցանկացած նահանջ կամ դիրքային փոփոխում միջև հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի ավարտը։
Իր Իրանցում, որտեղից էլ մեկնարկեց շարժումը, անորոշ իրավիճակի անցած շաբաթ հաղորդվեց, որ գյուղում սահմանազատման աշխատանքները դադարեցված են վերսկսվելու դեպքում։ Սահմանագիծը կարող է գծվել իրանցիների համար ոչ շահի կամ պայմաններով գյուղի ներսով։ Մինչ այս պահ հստակ չէ, երբ է վերսկսելու գործընթացը և որն էր այն կասեցնելու պատճառը, բողոքի ցույցերով պայմանավորված, թե սահմանի մյուս կողմում այդ երբ ցանկացել էին ավելի չսրել իրավիճակը։ Մինչ այդ վերջնաժամ կետը մոտենում է, Երևանի և Բաքվի պայմանավորվածության Ադրբեջանին հանձնվող 4 գյուղերի հատվածներում սահմանագիծը մայիսի 15-ից կհամարվի սահմանազատված։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Կիրանցից։
Կիրանցում, որտեղ անցած շաբաթ սառեցվեց սահմանազատման գործընթացը, դեռ սպասողական վիճակ է։ Պարեկներն ու ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հսկողություն են իրականացնում սահմանազատվող հատված տանող ճանապարհին։ Այսօր ազատությանը չթույլատրեցին անգամ հեռվից նկարահանել այդ հատվածները։ Եթե նախկինում դրա հնարավորությունը կար, ապա այսօր ասացին արգելված է։
Չի թույլատրվում։
Հա, բայց ես հիմա այս մերոնց այգիները, չէ՞։
Չէ, կապ չունի, չի թույլատրվում։
Ընդամենը 2 օր է մնացել այն ժամկետի ավարտին, երբ հայկական ու ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է համատեղ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության համաձայն հանձնաժողովները պետք է գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատներ հստակեցնեն, սահմանազատվող 4 հատվածների նկարագրություն կազմեն, համաձայնեցնեն ու արձանագրություն ստորագրեն մինչև մայիսի 15-ը։ Կիրանցում միջդեռ վստահ են, չեն ավարտի, եթե անցած շաբաթ սառեցված գործընթացն այսօրվա դրությամբ դեռ չեն վերսկսել։
Դե եթե պիտի վերջացրած լինեն ամս 15-ին, գոնե թե այսօրվանից պիտի սկսեին աշխատանքները, որ հասցնեին իրան ժամկետներում վերջացնել, բայց չեմ կարծում, որ ամսի 15-ին վերջացրած կլինեն, որովհետև հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։
Դուք հաստատ դիտարկել եք հեռվից էլ, որովհետև մեզ չթողեցին նկարել։
Չէ, սա մեր դիտարկման տակ է, մենք նայում ենք, հետևում ենք, հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ 3 կետերը ոնց որ թողել են, այտենց էլ մնում է։
Կառավարությունից այս ընթացքում գյուղի բնակիչների հետ հանդիպող չի եղել։ Հայաստանի վարչապետը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, որ զգայուն 3 կետերի են հասել։ Մանրամասն քննարկելու խնդիր ունեն, սառեցրել են, որ պայմանավորվեն ու նոր միայն վերսկսեն գործընթացը։ Այդ 3 ցավոտ կետերը գյուղի բնակելի հատվածն է՝ կամուրջը, դպրոցն ու մասնավոր տները։ Գիրանցի բնակիչ Գևորգ Սիմոնյանն ազատությանն ասաց, Երևանում շահարկում են օրեր առաջ գյուղապետի հնչեցրած կարծիքը, թե այս պահին եղածից համեմատաբար գոհ են։ Վատի ու վատագույնի մեջ ընտրություն է ընդամենը, պնդում է Գևորգը։
Մենք ունենք 3 տարբերակ, մեն վատ, շատ վատ ու ամենավատ։ Հիմա վատ տարբերակը այն է, որ այս վիճակով ոնց որ կա, առանց այս 3 կետերի սահմանը գծվի, վերջանա։ Իսկ մնացածը, որը որ պիտի ավելացնեն մի քիչ ձախ, մի քիչ աճ, այդ շատ վատ ու ամենավատ տարբերակներն են։ Այսինքն մենք այս պայդրությամբ լավ տարբերակ չունենք, որ դրանից ուրախ լինենք կամ շնորհակալ լինենք ինչ որ մեկ, էլի չկա այդ բանը։
Որևէ գյուղացի կա, որ այս պայդրությամբ, այս արդեն տեղադրվածությունների արկայությամբ իր այգին կամ իր հողատարածքը կողքի։
Արտերը, արտերից 3 հոգու արտ, ամեկին 5 հեկտար չափով, մոտ հեկտար ու կես արդեն ընկել է այդ սահմանային գծման մեջ, որը որ ոչ մեր կողմա, ոչ իրանց, այսինքն այդ միջանկյալ գոտի, որը որ ասում են լինելու, չեն ասել քանի մետրա լինելու, այդ բուֆերնային զոնա մեր ու ադրբեջանցիների մեջ։ Ամենայն դեպս գիծը գծվում է հենց այդ արտերի մեջով, ու այդ 3 հոգու արտամասը արդեն ոչ պիտանի ավա։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը գլխավորող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից խոստացել, բայց դեռ չեն պատասխանել ազատության հարցերին, թե երբ կվերսկսեն աշխատանքները։ Կիրանցում հիմա հեռվից դիտում են, ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, որ սկիզբ առավ Կիրանցում իրենց գյուղի բնակիչների խնդիրներով։
Փոխվենք Հարևան Վրաստան։ Թբիլիսիում երեկվանից տասնյակ հազարավոր վրացիներ խորհրդարանի շենքի մոտ էին պահանջել ու չընդունել այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ցուցարարները մայրաքաղաքում փորձում են արգելափակել խորհրդարանի մուտքերն այդ կերպ կասեցնելու։ Աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության 3-րդ վերջնական ընթերցումը, որը նախատեսված է վաղը, բողոքի հուշկ ու ալիք հարուցած իշխող ուժի նախաձեռնությունն ըստ դիմախոսների Կրեմլի թելադրանքով է արվում երկիրը արևմտյան ուղեցրից դուրս բերելու ռուսական ազդեցության գոտի վերադարձնելու նպատակով։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Վրաստանում նոր թափ են ստանում բազմահազարանոտ բողոքի ցույցերը օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի դեմ, որը իշխող ուժը պատրաստվում է ընդունել վաղը նշանակված խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Թբիլիսիում, Քութայիսիում, Բաթումիում հարյուրավոր ուսանողներ դասադուլ են հայտարարել միանալով բողոքի ակցիաներին։ Սակայն իշխանությունները նահանջի փողզիչումների որևէ մտադրություն չեն դրսևորում։ Խորհրդարանի իրավաբանական հարցերով մասնագիտական կոմիտեն այսօր ընդամենը 1 րոպե տևած նիստում առանց որևէ քննարկման հավանություն է տվել օրինագծին։ Կոմիտեի նախագահ Անրի Օխանաշվիլին ասել է, որ երրորդ ընթերցումը ենթադրում է միայն խմբագրական ուղումներ։ Իշխող ուժի պատգամավորների մոտ հարցեր չեն առաջացել, առարկություններ չեն եղել։ Օխանաշվիլին ասել է, որ եթե Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վետո դնի օրենքի վրա, ինչը նախագահը խոստացել է, ապա խորհրդարանը կհաղթահարի նրա վետոն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներին որոշ ժամանակ չեն թույլատրել մոտենալ ցուցարարներով շրջապատված խորհրդարանի շենքին և նրանք չեն էլ հասցրել մասնակցել կոմիտեի նիստին։ Իշխող վրացական երազանքի պատգամավորները ուրիշ մուտքով են մտել խորհրդարան, նրա ճանապարհը բացելու համար ոստիկանությունը հետ էր մղել ցուցարարներին, մի քանիսի դեմ բռնություն կիրառել, բերման ենթարկվածներ կան։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ խորհրդարանի շենքի մոտից այսօր առավոտյան 20 մարդ է բերման ենթարկվել մանր խուլիգանության և ոստիկանության պահանջներին չենթարկվելու համար։ Բերման ենթարկվածների թվում, ըստ հաղորդագրության, նաև ԱՄՆ-ի 2 և Ռուսաստանի 1 քաղաքացիներ կան։ Անցած ամբողջ գիշերը Վրաստանում շարունակվել է բազմահազարանոց բողոքի ակցիան, ցուցարարները մնացել են Ռուսթավելի պողոտայում և Ազատության հրապարակում։ Վիճահարույց օրենքի ընդունման վճռորոշ պահին արևմուտքի մտահոգությունները ավելանում են։ Եվրամիության 12 երկրների արտգործնախարարներ դիմել են արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելին և Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման քաղաքականության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելեին, խնդրելով առաջնահերթության կարգով անհապաղ տեղեկատվություն տրամադրել Եվրոպական հանձնաժողովին, թե այդ օրենքը ինչ ազդեցություն կունենա Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի քայլերի վրա։ Եվրոպացի 12 արտգործնախարարները գտնում են, որ Վրաստանի կառավարությունը սպառնալիքի տակ է դնում երկրի եվրոպական ինտեգրումը և որ օրինագիծը Վրաստանում մարդու իրավունքներից և ժողովրդավարությունից նահանջելու տագնապալից ուղեգծի ևս մեկ նշան է։ Շատ տարիների ընթացքում մենք անկեղծորեն աջակցել ենք Վրաստանի բարեփոխումներին և եվրոպական ձգտումներին, այսօր ևս շարունակում ենք պաշտպանել Վրաստանի ժողովրդին և նրա եվրոպական ընտրությունը, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ընտրությունը, սակայն անցած տարվա դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի կողմից ստանալով Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ, պայմանով, որ հետագա բարեփոխումներ անցկացվեն, հատկապես Եվրոպական հանձնաժողովի որոշած 9 քայլերի ուղղությամբ, Վրաստանի կառավարությունը մեր խորը ափսոսանքով գտնվում է երկրի եվրոպական և եվրա-ատլանտյան ինտեգրման առաջընթացի հնարավորությունը սպառնալիքի տակ դնելու ճանապարհին, նշել են Եվրամիության 12 երկրների արտգործնախարարները իրենց դիմումում։ Այսօր Թբիլիսում հանդիպումներ են անցկացնում եվրոպացի պատգամավորները։ Վրաստան են ժամանել Եվրամիության մի շարք երկրների՝ Գերմանիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովների ղեկավարները։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 3-րդ տարում Պուտինը որոշեց փոխել պաշտպանության նախարարին, առաջարկելով Սերգեյ Շոյգուին փոխարինել երկրի նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովի թեկնածությամբ։ Բելաուսովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բանակի զինվորական ռազմավարության հետ որևէ առնչություն չունի, կյանքի մեծ մասն աշխատել է որպես պետական պաշտոնյա, զբաղվել բացառապես տնտեսական հարցերով։ Որոշ մեկնաբանների գնահատմամբ կադրային այս փոփոխությունը հուշում է, որ Պուտինը երկարատև պատերազմի է պատրաստվում։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից 2 տարի անց, երբ Ռուսաստանն ակտիվացնում է պայքարը ռազմիդաշտում, Վլադիմիր Պուտինն անակնկալ հայտարարեց, թե փոխում է պաշտպանության նախարարին, իր երկարամյա աջակից Սերգեյ Շոյգուի փոխարեն առաջադրելով նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովին։ 65-ամյա Բելաուսովը, ում թեկնածությունը ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կհաստատի այսօր կամ վաղը, մինչ օրս պաշտպանական համակարգի հետ որևէ կապ չի ունեցել, համարվել է տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչ և աչքի ընկել Պուտինի հետ սերտ հարաբերություններով։ Կրեմլի խոսնակը կադրային այս կարևոր փոփոխությունը երեք այսպես է բացատրել.
Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать Շատ կարևոր է անվտանգության բլոկի տնտեսությունը ներառել երկրի տնտեսության մեջ, ներառել այնպես, որ այն համապատասխանի ներկա պահի դինամիկային։ Եվ երկրորդը այսօր հաղթում է պատերազմում նա, ով ավելի բաց է նորարարությանը։ Հետևաբար միանգամայն բնական է, որ նախագահը որոշում է կայացրել պաշտպանության նախարարության ղեկավարի պաշտոնին նշանակել քաղաքացիական անձի։
Կադրային այս փոփոխությունը վկայում է, որ Պուտինը փորձում է պաշտպանության նախարար ունենալ, որը կոշտ վերահսկողություն կհաստատի ռազմական ահռելի ծախսերի վրա, գրում է Washington Post-ը։ Գերմանական Berliner Zeitung-ն էլ նկատում է. Կրեմլը չի ուզում հանձնվել և խաղադրույք է անում վերազինման և տնտեսությունը տևական պատերազմի պատրաստելու վրա։ Այդ իսկ պատճառով Belousov-ի նշանակումը խիստ մտահոգիչ իրադարձություն է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Արևմուտքի համար։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը մեկնաբանելով ռազմական գերատեսչությունում վերադասավորումները լրագրողներին ասել է, Belousov-ի նշանակումը չի փոխի համակարգը։ Նա ի դեպ հայտնի է Արևմուտքի մասին կոշտ հայտարարություններով և բազմից է Կրեմլի ղեկավարի նման պնդել, թե անհրաժեշտ է ուժեղ պետություն ստեղծել արտաքին մարտահրավերներին արձագանքելու համար։
Ինչ վերաբերում է ռազմական բաղադրիչին, ապա այս նշանակումը ոչ մի կերպ չի փոխի արկա իրավիճակը։ Ռազմական բաղադրիչը միշտ եղել է գլխավոր շտաբի պետի իրավասության տակ, այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Այս առումով փոփոխություններ չեն նախատեսվում։
Անցած տարի անհաջող ապստամբություն սկսած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը ամենից շատ քննադատում էր հենց գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին, ով ի տարբերություն Սերգեյ Շոյգուի պահպանել է իր պաշտոնը։ 12 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարող Շոյգուն իր հերթին նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նիկոլայ Պատրուշևը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2008 թվականից, Պուտինի հրամանագրով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Կրեմլը խոստացել է, որ առաջիկա օրին կհայտնի Պատրուշևի նոր պաշտոնի մասին։
Հրադարանք Հայաստան և խոսենք ներքին խնդիրներից։ Կառավարությունը չեղարկում է փոքր բիզնեսին տրված արտոնություններից մեկը, մեծացնելով շրջանառության հարկը։ Իշխանությունները պնդում են, թե իբր այդ ցածր հարկատեսակը խոչընդոտում է մեծ ներդրումները, փոքր բիզնեսը ընդլայնվել չի ցանկանում։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ձեռներեցները հակադարձում են, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Փոքր միջին բիզնեսի մահն է սպասում։
Տուրիստական փոքր բիզնես ունեցող գյումրեցի Գոր Թորոսյանը մտահոգ է, շուտով գուցե էլ չաշխատի, պատճառը սպասվող հարկային ավելացումներն են։
Նախնական հաշվարկները ցույց են տվել, որ նման պայմաններում հունվարի 1-ից հետո աշխատելը դառնում է անհնար բարեփոխման իմաստով։
Թորոսյանի ու հազարավոր այլ ձեռներեցների հարկային բեռը հունվարի 1-ից գուցե կրկնապատկվի։ Կառավարությունն արդեն որոշում է ընդունել, մնում է խորհրդարանը հաստատի, առաջարկում են կրկնակի բարձրացնել շրջանառության հարկը։ Սա ավելացված արժեքի հարկին կամ շահութահարկին փոխարինող հարկատեսակ է, շատ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Փոքր բիզնեսները, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 115 միլիոն դրամը, դեռևս գործող կարգավորումներով կարող են այս տարբերակն ընտրել, բայց շեմը չպետք է գերազանցեն։
Մի քանի հազարի հասնող ման և միջին բիզնես ստիպված կլինի փակվել կամ սնանգանալ, չկարողանալով ի ծախսերը արդեն հոգալ։
Առաջարկը ներկայացրած պաշտոնյաները հակառակը պնդում են, հարկային բեռի ավելացումը Թորոսյանին և մյուսներին բիզնես հաջողություններ ընդլայնելու մեծ հնարավորություններ կտա։ Բացատրում են, 115 միլիոն դրամի շեմը ձեռներեցներին խոչընդոտում է զարգանալ, մոտենում են այդ ծավալներին, արգելակում են, որ շարունակեն քիչ հարկ վճարել։
Մեր սիրելի տնտեսվարողները սկսում են ստարտես տրամպլինով հենց թռնելու պահ գալիս է, արգելակները միացնում են։
Գործադիրը մի քանի ամիս առաջ էր ազդարարել, պատրաստվում են քայլ առ քայլ հրաժարվել այս հարկատեսակից ու բիզնեսներին հարկման ընդհանուր դաշտ բերել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ համակարգը աճի մոտիվացիա չի տալիս։
Ընդհակառակը չաճելու և ստվերային տնտեսությունը զարգացնելու մոտիվացիա տալիս, որովհետև մենք նաև հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի այդ դեպքերում շրջանառությունը և ապրանքների մատակարարումները և այլն պատշաճ ձևով չձևակերպվեն։
Եթե փոփոխությունը հաստատվի, առևտրով զբաղվող փոքր բիզնեսներն օրինակ իրեն շրջանառության 5%-ի փոխարեն 10%-ը կվճարեն, հանրային սննդի ոլորտում աշխատողները 6%-ի փոխարեն 12%-ը։ Կառավարությունն արդեն հաշվել է, արդյունքում տարեկան 18 միլիարդ դրամ ավելի շատ գումար կհավաքվի պետ բյուջեում։
Եթե մենք ԽՄԾ-ին սկսենք դիտարկել որպես
հարկային եկամուտ գեներացնող, ապա մեր վիճակը շատ ծանր է։ Ամբողջ աշխարհում ԹՄԶ-ն դիտարկում են որպես ներառականություն ապահովող, մարզային զարգացվածություն ապահովող։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը շեշտում է, շատ փոքր բիզնեսներ այս արտոնությունները հաշվի առնելով են որոշել գործ սկսել, այժմ նրանք փաստի առաջ են կանգնում։
Կա բիզնես, որը ի սկզբանե հենց ցեղարկային պլանավորում արել, եւ ինքը դիտմամբ ասենք հասնում այդ ժողովրդական շեմին, դաթարացնում է վաճառքները, որովհետեւ մեծ հարկային բեռով ինքը այլևս մրցունակ չի։ Իրավապրանքը ծառայություն է բան։
Նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ հարցում։